Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов КамАЗ мастер спорт командасы чемпионнары белән очрашты. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган. Дөгетләр белән оралаштык, техник яңалыклар белән таныштык, машиналарны санап карадык. КамАЗ искиткеч йөк машинасы һәм дөньяда иң яхшы спорт автомобильләренең берсе. Ярышларда уңышлар һәм яңа җиңүләр телим диелгән анда. Казанда Идел буе федераль округының Россия Федерациясе төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясенең 13-нче утырышы узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Бу утырыш тагын Казанда безнең округның яшьләр парламенты барлыкка килгән төбәктә уза, диде парламент рәисе. Ул ассызыклаганча, яшьләр парламенты эшләгән елларда аның эше даими рәвештә камилләштерелде. Бу Татарстанның иктисадтагы, сиясәттәге, социаль һәм башка өлкәләрдәге уңышларына уңай йогынты ясады. Без 2022 елда ук округның яшьләр парламенты төзелүен акларга тырышабыз һәм без аларның уңышлы тәҗрибә туплауларын күрәбез. Хәзер эш актив алып барыла, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Алек Машковцев утырышта катнашучыларны сәламләп, әлеге мәйданчыкның закон чыгару органнары өчен файдалы булуын, фикер алышуда эчке туризмны үстерү, яшьләр органнары эшенең нәтиҗәлелеген бәяләү мәсьәләләре күтәрелүен ассызыклады. Татарстан премьер-министр урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров республика югары уку йортлары кампусын булдыру буенча стратегик сессиядә катнашты. Шара Казан Илкүләм технология университеты КАИ базасында уза. Стратегик сессия 100-дән артык катнашучыны, шулай ук бөтен илдән сәясәт, икътисад, фән, мәгариф һәм җыештыру өлкәсендәге 40-дан артык экспертны берләштерде. Шамил Гафаров Татарстанда кампус булдыруны җитди проект дип атады. Ул барлык катнашучыларга рәхмәт белдерде. Шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Казанда күп функцияле фәнни мәгариф кампусын булдыру мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк ведомствовара эшче төркем төзергә кушуын белдерде. Кампус төзү проектында катнашучылар исеменнән Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов һәм КАИ ректоры Кирилл Охоткин чыгыш ясады. Заманча кампустар шелтәрен булдыру федераль проекты Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча 2021 елда башланган иде. 2030 елга кадәр Россиядә 25 заманча кампустан торган шелтәр булдырылачак. Алар территориясендә уңайлы тулайтыраклар, заманча лабораторияләр, проектлау һәм модельләштерү өчен киңлекләр, куверкинглар, китапханәләр, студентлар һәм яшь галимнәр өчен спорт белән шөгыльләнү урыннары урнашачак. Татарстан прокуратурасының миграция законнарын үтәү мәсьәләләре буенча кайнар телефон линиясе эшли башлады. Белгечләр кызыксындырган мәсьәләләр буенча мәгълүмат бирәчәк. Консультацияләр алу өчен 8843-291-1870 телефонына шалтыратып мөрәҗәгать кирәк. Шалтыратулар декабрь ахырына кадәр, дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр, иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га, җомга көнне сәгать 9-дан 5-ка кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-291-1870. Казан белән Абу Даби шәһәрләре арасында беренче даими авиарейс ачылды. Татарстан башкаласы аэропортында теркәлү процедурасы тасма кисү тантанасы белән башланды. Абу Дабига авиарейс ачылу Казан аэропортын үстерүдә мөһим этап. Татарстанның дөньяның бизнес һәм туристик картасында зур ихтиҗга ия булуын күрсәтүче ачык дәлил. Без дөньядагы алдынгы авиакомпанияларның берсе өчен Казанның яңа юнәлеш булуы белән горурланабыз, диде Казан халыкара аэропорты генераль директоры Сергей Романцев. Татарстан башкаласыннан самолет атласына 3 тапкыр, сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм якшәмбе көннәрендә 13 сәгать 30 минутта аша. Буа ветеринария техникумы коллективы Яңа Йыл алынан уку йортында белем алган. Хәзер махсус гәрби операциядә катнашучыларга исемле посылкалар әзерләде. Биредә якташларына яңа ел күчтәнәчләрен җибәрү беренче ел элек традициягә керде. Бу юлы Буадан гуманитар йөк ватан алдындагы бурычларын үтәүче 20 кешегә озатылачак. Аларга студентлар һәм укытучылар шәкшәк, акоп шәмнәре, маскировка шелтәрләре хәзерләгәннәр. Тартмаларга шулай ук яңа елга татлы күчтәнәчләр, кулдан ясалган йөрәк сурәтендәге талисманнар, открыткалар, җылы теләкләр язылган исемле хатлар салынган. Казанда нәфис гимнастика буенча елның төп ил күләм турнирларыннан берсе Россия Кубогы ярышлары башланды. Анда илнең 20-дән артык төбәгеннән килгән спортчы кызлар, шул исәптән Россия чемпионаты финалистлары, иң кешеләр Кубогы рейтингы лидерлары һәм төркем күнегүләрендәге иң кеше командалар катнаша. Ярышлар 7 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк.